Новата 2016 година во Хјундај А Лигата започна со нов лидер на табелата. Брисбен Роар успеа да го потисне од врвот Вестерн Сиднеј Вондерерс. Ова му успеа после победата над Перт Глори од 2:1, додека Вестерн Сиднеј Вондерерс како домаќин одигра без голови 0:0. На оваа средба помеѓу Вестерн Сиднеј Вондерерс и Велингтон, главниот судија Бен Вилијамс после прегледувањето на надпреварот призна дека погрешил на два пати да досуди пенал по еден за двете екипи. Тоа беа ситуациите кога одбранбениот играч на Вондерерс Николај Топор Стенли го фаулираше напаѓачот на Аделајд Јунајтед и прекршокот врз домашниот напаѓач Марк Бридж во вториот дел.
Having seen the contact now, I think that's a penalty.
Го видов контактот сега на Топор Стенли и мислам дека тоа беше за најстрога казна и моје извинување за тоа. Во однос на другиот инцидент со Марк Брич, јас видов дека противникот му ја одзеде топката, но не могу видов стартот со другата нога. И тоа веројатно беше за пенал исто така. Се разбира, никогаш не сакаме да правиме грешки, но понекогаш вака одат работите. Од другите резултати во ова 18-то коло, Central Coast Mariners Wellington 3:1, Melbourne City и Sydney FC одигра нерешено 2:2. И во вчерашниот последен надпревар, Newcastle Jets Melbourne Victory 0:1. После подолга пауза, победа и за Victory, за кого играше Даниел Георгиевски, Бен Кантаровски играше за домакините, односно за Newcastle Jets. Еве како изгледа табелата по ова 13-то коло. Брисбен прв со 27 бодови, колку што има и вториот Вестерн Сиднеј Вондерерс, но послаба гол разлика. На третото место Мелбурн Сити со 21 бод, четврти Сиднеј исто така со 21 бод, но послаба гол разлика. На петото место е Виктори со 20 бодови, а шестиот Велингтон има 15. Седмата Аделајд Јунајтед собра 14 бодови, осмиот Ньюкасл со 13, деветиот Перт има 12 бодови и на последното 10-то место Central Coast Mariners со само 8 бодови. Во женската лига на Австралија, Мелбурн Виктори исто така со 1:0 го совлада Ньюкасл. Изненадувачка победа за Виктори, ако се знае дека тие се на последното место на табелата на само 2 недели од финалната серија.
Вие сте со SBS Радио на Македонски.
Деновите поминуваат и во знакот на крикетот. Дуелот меѓу Австралија и Вест Индијес привлече големо внимание, но секако во прв план беше пресметката од 2020 Биг Беш Лигата помеѓу Мелбурн Старс и Мелбурн Ренегейт. Дуелот на NCG во саботата го гледаа над 80.000 гледачи плюс голема гледаност крај ТВ приемниците. Секако ова ќе им ја зголеми довербата на Крикет Федерацијата на Австралија за поинакви размислувања за овој спорт. Членот на Мелбурн Старс, англичанецот Лук Райт, кој оствари 1 центери и 7 викетс, за Канал 10 изјави по надпреворот дека со задоволство играл пред толку многу публика.
Oh, it's so special, so pumped up. I haven't particularly performed that well. I haven't felt that comfortable. To get 100, but most important to get this.
Тоа е толку посебно, не одиграв така добро, не се чувствував удобно, но она што е најважно е што победивме во тежок надпревар пред толку многу публика. Тоа е просто прекрасно. По новогодишните празници започна и тениската сезона. Се разбира, Австралија е во прв план со првиот Grand Slam турнир сезонава, а како загревање за него служат турнирите Hopman Cup во Перт и меѓународниот турнир во Брисбен. Австралија има два тима во Hopman Cup-от. Ник Кириос во тандем игра со Дорија Гаврилова и славија против своите противници вчера Александар Зверев и Сабине Лисицки. Ветеранот Лейтон Хјуит игра во групата А во тандем со Јармила Гајдосова. Хјуит синоќе ќе загуби од Ири Весели. Ник Кириос за Канал 7 изјави дека Hopman Cup-от е добро загревање пред Австралија Оупен, иако времето во Перт не е секогаш сојузник на тенисерите.
To be honest, if I knew it was going to be this hot, I probably wouldn't have come.
Да бидам искрен, ако знаев дека ќе биде толку топло, немаше да дојдам овде, рече нисмеа Кириос. Очигледно е дека Hopman Cup-от е настан за кој мислам дека е одлично подготвен, со вршени услови. Јас сум на вистина возбуден. минатата година бев повреден и не можев да играм. Ова е еден од моите омилени турнири сигурно.
No, but obviously, you know, Hopman Cup's an event that I think, you know, it's great preparation, it's perfect conditions and you know, I was really excited. I was injured last year so I couldn't play, so this is one of my favorite events for sure.
По овие два турнири потоа следуваат турнирите во Сиднеј и Мелбурн пред на 18 јануари да започне Австралија Open. Македонската машка ракометна репрезентација ги продолжува подготовките за престојното Европско првенство. Вчера селекцијата отпатува за Словенија, каде денес и утре ќе одигра две контролни средби со домакинот. Селекторот Ивица Оборван поведе 21 ракометар од првобитните 23. Во Скопје останаа голманот Даскаловски и десниот бек Велковски. Репрезентацијата Словенија се враќа на 6 јануари, потоа следуваат два слободни дена за божикните празници. Со тренизи се продолжува на 8 јануари, а на 10 и 11 ќе се одиграт и двете последни контролни средби со Црна Гора во Скопје, пошто ќе биде објавен конечниот список на патници за Полска. Додека останатите македонски клубови ги користат празниците за одмор, кошаркарите на МЗТ Скопје се надпреваруваат во АБА регионалната лига. 2016-та ја започнаа со победа и тоа на гости против Игокеа со 86-70. Со новите бодови металците сега се на петото место на табелата. За СБС Радио, Васе Коцев. СБС на македонски на радио онлайн или на мобилен.